vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Sango epesa milibino na lisungi ya Michel Joseph na Bob Bassa unzila ya Masili. Topesa mipe maboko na nzela ya Sango na Antoine Roger Bulamba. Kai kombu na ngai Edith Sango. Mpuku ila mpubu yibu la muna baso na Sango ya mokili ya lulu jina kanabisu ya mibale ya Sango na lula kala Amerika na lukuta la Lingala. Na jina kanabisu liye tukulubila. Washington kebisi kopesa itumbu na baye baso bakoza na boibi bembeba na maponami. Tope monyokuli ya bayi politiki tango ya maponami. Baike na baye bazali kuhuli lebongo ya mokonzi na ekolo Kongo Demokratiki na maponami bazali kuya bapesi mikolo mibale na moyangeli ya semi demika dima pona kosala na bango masolo masusu sokite bakozwa mikano misengeli na bozangi boyokani boye bozali kati na bango. Misala mia bofuti baye ba zwa mpasi na mabe tope mbeba mampinga ma Uganda masala na ekolo Kongo Demokratiki to fond spécial pour la réparation des indemnités des victimes tope ngebengami Frivayo na bokuse mibandaki lelo na Kisangani.
Eteni ya yambo mbongo wana Uganda afuti ezalipo ya kosalisa beba zwa maki na mbeba ya ba Ugande deba benga bango ba victime kasi moto ye moko amira kisaka victime te esengeli sikoyo etabisima na biso etala soki nani nde azali victime.
Biloko bibima mopepe biteka makamba la esusu na zando topin na bawulize ekolo Kongo Demokratiki pe talo ya biloko imataka ndenge nyingi mpona kosukisa yango basali ya misala mia lita ya Commission Nationale ya Concurrence bapesa mimate ya pona yango
baba tozana mpona kopotri ba consommateur na ba produit ya mabe nde tutaki kosala tutaki kolansi na ba réseaux sociaux na biso. Affiche moko tonaki ko dénoncer chocolat moko ezaki ya mabe
na lina kanabiso munganga na sala nini to ko landa ndenge nini mboko no bwa sukali bozala kapi na mbano na biteni misusu bya nzoto pona yango docteur Nanu Kankundi ya kunyanywa bongo na Fatuma Kala la Alimasi. Nanu Kankundi azali bongo munganga ya misu na Kinshasa makambo maemanso to ko kende na bozidino nango na mwa tango kasi yambo to kopesa bino sango na bokuse elongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yonde ko Edi Sango. Washington ekebisi kopesa etumbu na bayebanso oba kozala na boyibi ya maponami mpe mbeba ya monyokoli bayipolitiki etumbu yango ekozala lokola bopekisi visa mpe misusu ekolo Amerika esengi na liyebisi ya Departement d'Etat lelo ete seni to misala mia bolengeli maponami na ekolo Congo Demokratiki mizwa mikano misusu mie misengeli kolakisa pole mpo na kopesa bondimi na banso na maponami maye masengeli kosala manasuka ya mubu moye. Washington esengi bongo na seni kosala ete bato banso bako kakomona toko zwankasa ya kombo ya maponami na kozelate pe mikanda mia baponi miye mibebisami mipesa ma yano po ete bako kakopona. Amerika esengi pe ete yambo na maponami bato banso so bazali kuwele la maponami bakonzi mpe bana mboka bazala na boyebi moko po etali ntango mpe lolenge bilembo bia maponami biko salama. Washington esengi na mbula matari kosala ete bato banso bazali kuwele la maponami bazwa li baku lia ndenge moko ntango ya kampanye to ya bobeti ntangwa epesi losako na maye masalami po na bokengi na banso pe epesi losako na bo pekisi maloba mabu inani pe mobulu na mboka.
Na kutala kabu zangi buyukani buyebozali kati na bango na seni misalami ya mapunami, bakandidatu pe baye bazali kuulele bunga ya mokonzi ya mboka na mapunami bazali kuyana ekolo Kongo Demokratike basengi na liyebisi batye mokoloto lilo ete seni ekutana na bango na kati na mikulu mibale mikuya na likitali ya sika sima na bokutani bwa ambala ebuleki. Sokite bakandidatu baye balubi bakuzwa mikano miye misengili libosu ya Nzambe pe ya ekolo bachaki manzaka na mokanda na bango lelo kati na bango zala kibongo na baike lukula Martin Fayulu Denis Mukwege Marie Jose Ifoko Floribert Anzuluni na basusu mokolo mwamo salamoko boyukani bozala kite ba kandida baye babweki kutia manzaka na mokanda mwabo stambuli malamu seni e pesaki bango ba lobi bazali kusenga libosu kumuna pole na makambo lukula kombo ya baponi, kartografia ya maponami, pe kombo tope mukanda ya baponi.
Seni na ngambo na yango epesi eyano na misala ya botali maponami ya baepiskopo ya katoliko pe ya misioni moye senko ECC na maye matali motango mwa baponi pe mbeba ba mbeba bamoni na maye mabimisi ami na kartografi ya ba bureau ya voto seni indimite ete esali mbeba na maye matali motango mwa baponi pe na makambo mazali na kartografi ya ba bureau ya voto na yango motango mwa baponi na bituka mtukumi bale na motoba to 26 province na Congo Démocratique mozali pene na million tukumi nei na minei.
Kime izali kuzunga moke moke na malimba nkundu ya katikati sima na kubinda na makasi izalaki kuna misalami izali kuzunga malimbe malimbe na siti ya malimba nkundu pe kime izali kuyinge la nangonga eye bandeko bakasai ba kimili njinga nzinga na libongo kati na bango toko utanga bongo mibali basi pe bana baye bazali kulala na libanda ba koki kubela bokono ina mikolo miye mbula tope mpela izali kukwe ya mampinga mia bo kengi pe ya bo bateli ba mazwaki bo kasi na basuda ya FRDC baye ba uti na teritori ya Manono na Tanganyika po na bomimi kimya na kati ya bilenge ya malimba nkulu ya katikati mikolo mileki e bato basalaki mwa mobulu bitumba bizalaki pe bato baye baike bakufaki na ulumami sima na bobomi ya mokumbi taxi ya tukutuku mokope na bozongi sikanda ya baye bavanda kakuna likolo na baye bafingaki kuzala ba luba.
Ministre ya Grande Bretagne ya Anteyo James Cleverly alobiete kusala bo yukani bo susu ya sika na Kigali po na kotinda kuna basali mibembo ba kota na mayuya na Royaume-Uni ekozwaka kaka mikolomike. Lobby Cour Supreme elobaki li susuete mokani kano moye mwayambo po na likambo liye mozalaki kubuka buku likonzi mbula matari ya Grande Bretagne elingi kusala boyokani boye boku tinda na makasi na nzela ya mibeko basali mibembo na Rwanda ilovaki James Cleverly.
Na Madagascar ba bisika ya kupona tupi ba biro de vote kanga kisika nkasa ekomi kutangama sima na bato milion zumi na moko mabinga maki kupuna kasi bato mingi bakindaki na bisika ya kupuna tenzu kande mokonjo azali na ebonga Andre Rajolina a lubaki a pameli mdenge bayi opposition basinga ki batu kukende kupuna te na mapuna mimaye.
Ndako ya bokeli mibeko ya Kenya indimiete bayi pulusu na ekolo eye pene na nkoto yoko batindama na Haiti epayi bakuluna mpe bato ba misalamabe ba kendeke bazali kosalaka mobulu bayi pulusu baye bakotindama na nzela ya misala ya ONU nzoka nde botindami bwa bayi pulusu botelemisami na Haute Cour ya Nairobi eye esengeli yambo kotala soki boti ndami bwango bozali engebene na buku likonzi.
O
ozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Misalani ya bofuti baye bazwa mpasi na mbeba mapinga mauganda masala na ekoli kongudi mukati kito fond spesial ya reparasyon ya ba indemnite pona ba victime baye fivao na bokuse ni bandi lelu na Kisangani. Tolanda sango yango na Jean-Claude Fundi Uto Kisangani.
Nsima na mibu kole kantuku mibale ya kosenga lifuta na bango. Baye bazwa ki pasi na bitumba ya mikolo motoba na Kisangani mpe na etuka ya kala ya province oriental, bakomi pene na kozwa mbano ya bitumba na bango. Ministre d'Etat, ministre ya Bosembo, Rose Mutombo, akoma ki na Kisangani na entina ya koti ya mpe ko banda misala mea Frivao, Fonds Spécial de Réparation des Indemnités pour les Victimes des Atrocités de Luganda en RDC, to libengale ya kubongisa mpe kufuta bato baye bazwa kimpasi na mbeba Uganda esala na ekolo Kongo Demokratiki. Yangonde misala miye miko kamba bopesi misolo miye Uganda efuta kina RDC nsima na etumbu na yango na Cour Internationale de Justice. Ministre azongeli lolenge bato baye bako kiko zwa misolo miye. Toyo ka Rose Mutombo.
La première catégorie concerne les personnes physiques. La deuxième y afférente au bien.
Yolenge ya yango etali bato ya bozalisi. Yami bale etali biloko mpe ya misato etali bupunzi ya bozwi ya bosalisi. Na makanisi na ngai, mosala ya yango esengeli kozala mpona reparasyon individuelle ya kategori ya liboso mpe ya mibale koyeba ba victime direct elingi koloba. Bato oyo bazwaki mpasi na nzoto mpe ba victime indirect elingi koloba bato ya libota na bango bakufi to biloko na bango ebebaki.
Na ngambo na ye, Monseigneur François Mwarabu, mokambi ya Fonds Spécial ya Réparation Indemnité na ba victime ya misala ya mabe ya Uganda na RDC, alobeli mosala ya structure na ye. Toyoka Monseigneur François Mwarabu.
Eteni ya yambo, mbongo wana Uganda akuti ezalipo ya kosalisa beba zoama kina mbeba ya ba Ugande ndeba benga bango ba victime kasi motoye moko amila kisaka victime te esengeli sikoyo etabisima na biso etala soki nani nde azali victime na mosala ya kosala na mituna ya kosala kuluka ba information ba document tango wana makambo elekaki ezalaki dokumente ba milenge sikoyo tozali na etape identification na verification oya oya lobiti azali victime toko verifie nani azali victime nani azali victime te.
Bernard Kalombola, mokambi ya conseil d'administration ya Frivao mpe moko ya baye bazwamaki na bitumba ya Kisangani andimi ete kino lelo ba victime bapesameli lokumu. Toyoka Bernard Kalombola.
Cela veut dire victime aza honoré ko kalamingi azo zwa makuta na maboko musala ekoza su munene makasite organisation ya droit de l'homme ezali association ba victime de guerre ezali oyo eza deja na ba liste nyonso ezaka kesi ya koya nango na Frivao ba enregistre yango comme oyo ekomami na 4 décret victime a souffri pendant 23 ans
bato baye bazwaki mpasi na ngambo na bango bazali kosepela mpe balobi ete bazali kozela kozwa lisusu makoki na bango tolanda bango.
Likambo ezalaki neti ebosanamaki me lelo ekomi realite realite yango nde tomoni ministre d'etat ministre ya titele ya justice aye kotala biso mpo na lancement officiel ya o structure mokonza mboka oti koetabli yango Frivao po ke ba victime lelo bazala na kati ya droit na bango c'est-à-dire le droit d'indemnisation
esengo ezali komona milulu oyo ndenge esalemi le esengo yango biso ba victime tozali na yango ezali na confiance mpe kondimaki bientôt la tokozala indemnise.
Kolanda ekateli ya Cour Internationale ya Justice, Uganda endimaki kofuta na ekolo Congo Démocratique lomande la misolo dolar milion kama misato na ntuku mibale na mitano esengeli kopesama na mibu mitano na to ya dolar milion tuku motoba na mitano na mubu moko. Uganda esi efutaki mpe mbongo ya liboso ya ba dolar milion tuku motoba na mitano na ekolo Congo Demokratike. Manso na ndenge mapinga ya ekolo Uganda mpe Rwanda, Mabundaka na Kisangani na ekolo Congo Demokratike na mobu nkoto mibale. Uta ingumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Biloko bibima mopepe biteka makamba la misusu na zandu tu na pavwenzi na Kinshasa pe na ikolo Kungu Demokratika. Basali mbongo misusu kutu ba bomba ka biloko bia bango kino talwe mata. Po na kusuki sayango Commission Nationale de la Concurrence to misalami ya lita miye milandela kama kambo maye mipesi matia na basali bayango seka masudi azalaki na isika yango tolanda.
Mate ya mango mapisa makina bae gishe unique tu kesi se moko epai bato basengela kakufuta misoro mia leta tupe senarek formation ye pisa makina ete elo ya mambi na nkita tu ekol de finance okobanda le 9 novembre kino le 10 pona group ya liboso mpe le 13 novembre kino le 14 pona group ya mibale. Mate ya mapisa makin po ete basali ba konak ba koka kosa musalame ya bango na ndenge longo bani. Don de Dieu munene mo yangeli mo landi ya senarek ayanula kina mikro ya VOA Lingala.
Biso rôle na biso en tant que senarek tozali gicheni la matière renforcement capacité konak baza institution oza na structure ya ministère économie contacte senarek en tant que gicheni les structures yesika baza a besoin ba maîtriser le terrain ba iba makama concurrence les alaka ba 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 ni ba déployer ba kuna sur terrain mais pour que ba déployer bon sur terrain il faut que ba baza la outiller ba que ça ba outil ba iba ni makama les sur terrain pour et permettre ba ba donc voilà qui vraiment a besoin d'outils bango yango to pesi bango ba outil je pense que il va permettre bango tant ba outil sur terrain ba salam salam alam
Jean Kusu Tiko Saya oyo azali mosali na konak mpe alimbole libiso nini ba sali bazwi ya sika na mate ya mai
dalili kanisi ya bakonzi oyo ezali ko tala magambo ya kobulisama esila na kati ya kosala mombongo mombongo ntango ezosalama iki iki ezalaka aloki iki iki wana ekoki kosila na ndenge nini bato bazosala mombongo po bazala alima po bazala bato bazala na mibeko aloko yeba mpe ke mboka na biso ezali toujours kosinye bamikanda boyokani na bamboka mosusu ezali mosika mboka ya angele bamboka ya, ya nini nini alo bawana bazalaka nango deja biso tozangaki yango yango wana mokonzi ya mboka ntango ayeabi te ifo tokota na masolo yango mobimba
na suka ya mateya basali ba leta bakolandela bato basalaka mimbongo na ndenge ya mabe ndakisa koteka biloko ya mabe mpe basalelaka mayele mabe ya komatisa biloko talo. Toyoka litatoli ya mosali mosusu ya konak grâce Chibola.
Mosala ya konak ezali ko proteger ba consommateur ko proteger na ba fournisseur oyo bazo vivre injustice je peux dire. Donc ba fournisseur ba toza pour nous protéger ba consommateur na ba produit ya mabe ndeti totaki ko sala totaki ko lancer ba réseaux sociaux na biso affiche moko totaki ko dénoncer chocolat moko ezaki ya mabe. Tosala ki pe na 2021 sur chocolat moko Kinder pe. Donc musa na biso eza yango wana
sima na yango VOA Lingala ekendaki mpe koluka bai mombongo mpona kotuna bango mituna. Mama Noila azali moteki alobi bai mombongo basalaka mosala na bango na ndenge elongo bani
na milie na biso tobangaka eloko te tobangaka eloko te keke soit leta ye tozaka te na bajo wana o kochange badati kobomba mo eloko moko de façon que soki prite mati bongo to bimisa biso za bajo wana te etake commerçante congolaise to teka kana biso ata leta yesi kwa kokuta biso tozo teka na prix moko abordable
uta Kinshasa seka masudi pona VOA Lingala.
Basangola Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Lelo na lina kanabiso munganga na sala nini toko lebela, ndenge bokono, bwasuka litope diabete, bo simba kape biteni misusu ya nzoto pona kolobela yango. Fatuma Kalala Alimasi akosulula bongo na doktor Nanu Kankunde na Kinshasa, wazali bongo munganga na lopitalo ya lita ya Engumba Mokonzi ya Kinshasa. Tulenda masulu na bango wazali munganga ya miso tope ya vision.
Munganga, nazo yo kapasi ya wa, nasala nini?
Sopcho za yo kaboye, nisingili yomu na biso munganga.
Diabete, kizaliko menela biso, ma problem na kati ya misu. Diabete, ormi misu etenyaka organ dimili. Diabete, c'est que nara ko atteindre le cœur, motema, diabete a... et qu'il y a qu'un diabète et qu'il n'aura pas atteindre misu. Donc, la carte est à misu et qu'il n'aura pas atteindre aucun des consignes dans tout le bas. Oh, on a tout bien dit cristallin, que ça veut dire que la carte est la carte est à misu. Oh, il permet à ce que tout le monde a la dengue et à moustique, vision et accommodation, vision et à moustique. Et même mis sur la vision moustique, la vision à pendine. Alors, et qu'il y a quoi atteindre cristallin, voilà, aux alites à la table, mis sur la lobby, et qu'il y a quoi atteindre organe moussous, il y a 4 à mis sur B, autodengi, rétine. Alors, ce qui est qu'il y a quoi atteindre cristallin, soit il y a la cristallin, on est vimbi, donc à cause de la perturbation. Lié na bato ya na to ya sucre na kati ya miso na kati ya vagina et qu'il n'aura qu'au ça la appel d'eau na kati ya cristallin cristallin et vimbi au comme on a mon doigt diabétique ceux qui est glycémie les a qu'au matamakati et comme manini a quoi ya qu'au se plaindre qu'au bakonini que voilà nous dans la zone comme on a bien été au moni bien été depuis combien de temps a quoi il dit ça non depuis Nicolas Bonaboué sur au tali pe côté glycémie mais au moins la que glycémie les alliés élevés. Alors, et en prenant la perturbation, voilà. Autre chose, c'est qu'à la longue, et qu'on peut entraîner aux pacifications à cristallin, il y a la taille à la miche. Et ça, c'est un cataracte. En dehors, il y a cristallin, perturbation, il y a diabète, la carte à miche oculaire, et il y a l'organe autodengue rétine. Et si les alliés organes, la katiamisu, les alliés, il y a la souka, la simayamisu, les tombaka. Et si nous avons un compartiment, alors, élément de prédilection, la katiarétine, avant la rappel, les moussousou, tout bien, la macula. Macula, les alliés, juste partie, mon quoi, la katiarétine, soit la responsable, il y a vision la biseau centrale, tout vision la biseau de couleur. Donc, voilà un peu. Bah la perturbation on a compris que limbo là était qu'on a vu sur bail bah pour retenir
docteur Nanou est-ce que makambo libakuana ya sukali komata ekomali kama pe na misu et ça le makapo na bae bazali na diabète type 1 na diabète type 2 ou bien zali kaka na lolenge moko bae bazana moko type 1 de bazoka problème on a misu tope bato ya type 2 ne bazoka problème na misu to ba moni anso
mingi oh ezali responsable ya problème oculaire ezali oh ezali responsable donc ezali mingi to bengi diabète de type 2 à cause ya chronicité ya hyperglycémie na ye na kati ya ma hyperglycémie donc ça dit glycémie élevée na kati ya makila ce qui est plus incriminé na kati ezali diabète de type 2.
Ezali na lolenge mususu bokoki kosunga baeo bazali na likama wana ya type 2 diabete ya type 2 se bakutani na problème ya misu babino baminganga bozali na possibilité ya kosunga bango eske bakisi ezali okosunga ke ebeta la misu te
bon tokoki koloba boye kosunga na ndenge ya prévention c'est ça ebeta la misu te
prévention soki bakisi ezali So you bati se zali ou to zali logo ke ego salama kaka.
Bon, na histoire ou to benga kana histoire de diabète, ya type 2, eza parmi ba complication ya diabète, parmi ma complication à diabète, oh, tu as une histoire naturelle. Naturelle, ça veut dire que donc, à la longue, nous avons compris qu'on développait en gros. Très souvent, ils allaient incriminer la, parmi ma complication, ils allaient citer la type 2 ou la complication et la mission. Donc, alors, le lingue est à prévenir par rapport à la gros, ceux qui la comprennent, question de Moutouna, Nao, Malam, il y a quand même une façon, il y a qu'on retarder. L'apparition, il y a koya, il y a complication, on a une façon de retarder. Tout le but c'est que koya kate, non. La histoire naturelle, il y a d'abord, en tout cas, complication, il y a mis sous édalicité. Maintenant, il y a une des façons quand même, et au contraire, que ça a été quand même pour retarder, survenu, il y a la complication, voilà. Et d'ailleurs, là, type 2, oh, ils par exemple, ils ont un facteur favorisant. Donc, ceux qui nous doivent aller co-gérer correctement, co-gérer, ça veut dire qu'on prend en charge par facteur, oh, ils allaient co-favoriser éclosion. Il y a un tout, oh, par exemple, parce que diagnostic qui est prédiabétique, et que prédiabétique, ça veut dire que nous avons déclaré diabétique T. Donc, à coquille co-gérer par facteur de risque, oh, ils allaient, par exemple, hypertension artérielle. Ils allaient lipides, ma graisse, ma cholestérol, graisse ya ma B, hyper cholestérolémie, à coquille qu'on gérait mode de vie na sédentarité. Parce que yangonde ils allaient citer la survenue, la éclosion, il y a diabète de type 2, sédentarité donc moto. Ouais, Bujakaming était manque de sport, avant une activité moko boye, oh et commis vraiment un mode de vie avec le mode de vie actuel. Et Zalimabe Ming. Alors, ce qui moutou, avant la conscience na yango, est que net nalibota, tu as dit parce qu'il y a une part de l'hérédité aussi. Alors, tu as dit que nalibota, il y a quand même moi prédisposition en amoutier. La police que gère en repos est clore, pour éiaté. Il faut mettre le point sur l'aspect ou en a ou en a aussi pour l'ouvre. Donc, ce qui est encore répété, et dans la sédentarité, il y a tous les colis, vous allez comme il y a mis sur la graisse, vous allez comme il y a mis sur la lipide, vous allez comme il y a et puis, évidemment, qu'on gère sucre et en haut et en haut, moko. Donc, vous allez la façon, moko, la diète, moko, et en malamou. Oui, les alliés diètes, mon coup, il y a qu'on évite, oui, les alliés basoukali, éviter qu'on allie basgraisse, ceux qui peuvent, on doit aller dans l'hypertension, oui, bah, qu'on gère l'hypertension, on est malade. Donc, il y a un des coups, ça, que on doit aller quand même à l'abri, il y a éclosion ou survenue, il y a autre chose du diabète, tout type 2.
Merci beaucoup, docteur Nanou. Ceux qui n'ont pas pu lober la baie, basé colonne, la psaume de l'obé, diète, ou anézali, régime alimentaire, n'est-ce pas, docteur
Nanou? Voilà, régime alimentaire. Exactement, dans le régime alimentaire.
Maintenant, Domingue, docteur Nanou, Nandengo, Limbole, Libiso, Lelo, A, Nakatia, Monganga, Nasalani, Nalikambo, Litali, diabète, Namisu.
Maintenant, Domingue, Maman Fatou.
Matin mingi docteur Nanuka Konde, merci mingi na ndenge o limbole kusuan kamulita li diabete ya Namisu.
Kali na kanabiso munga nga nasala nini na docteur Nanou Kankonde ya tala kama kamura miso pe ya nolipo itali maladi ya sukali na Fatuma Kalala yangonde sukitipe sangu ya mokidi ya lelu kasi ya motu ya izalaki misala miabu futi baye bazwa mpasi na mbeba mampingama Uganda masala na ekolo kungudi mukatik tu fond spesial ya reparasyon ya indemnite ya ba victime baye Fivaro na Bokuse ni bandi lilu na Kisangani tulubila kipi musala mozali kusalima na misala milandelaka mpona kubatela ba zombi na bilo kubibima mopepe tope po na talu eleki mizali kusalima pe baye basala kamisala yango ba pesa Sami Mateya, to Petima Tondomingi, na Kila Williams, na Joseph Michel, ba yasonga kibiso unzela ya masini, ma Tondomingi pe, na Antoine Roger Bolamba, to kubakulana na dola kala Amerika, ngai kombo na ngai, Edi Sango.